Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Στέλιος Εφεντάκης. Είναι η δεύτερη εκπομπή που έχουμε, κυρίες και κύριοι, με τον Απόστολο Παρασκευά. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Δεν ξέρω, το καταλάβατε ίσως από την προηγούμενη εκπομπή. Απόστολε, καλώς όρισες και πάλι στην εκπομπή.
Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι πάλι εδώ.
Ο Απόστολος Παρασκευάς είναι καθηγητής σύνθεσης στο Berklee College of Music στη Βοστόνη. Είναι κιθαρίστας. Έργα του και ο ίδιος έχουν παιχτεί και έχει παίξει στις μεγαλύτερες αίθουσες της Αμερικής. Είναι μέλος με δικαίωμα ψήφου της Ακαδημίας Ηχογράφησης στα Γκράμις. Είναι. Τελίτσες. Δουλευτής είσαι. Ένας προλετάριος της διανοητικής εργασίας. Πες μας, σε παρακαλώ. Αυτή η δουλειά που βλέπω σαν βιογραφικό αυτό σήμερα. Κάθεσαι λοιπόν στον καναπέ σου ένα βράδυ. Έχει βγει η γυναίκα σου με τις φίλες της. Το παιδί κοιμήθηκε. Τα παιδιά και τα δύο κοιμήθηκαν. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι τη ζωή σου. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά σε βάζω να το κάνεις. Φαντασιακά.
Ναι.
Τι θα άλλαζες?
Από το βιογραφικό μου ή από τα πράγματα που θα...
Αυτό το αν, που δεν υπάρχει αν στην ιστορία, αν έκανα κάτι άλλο, μετάνιωσες για τίποτα από αυτά που έκανες?
Αυτή είναι μια παράδοξη ερώτηση. Έτσι δεν είναι?
Ναι, γιατί δεν υπάρχει αν.
Παράδοξη ερώτηση. Γιατί αν ακολουθούσα, εγώ πιστεύω ότι άμα ακολουθούσα μια καριέρα της μαγειρικής, θα μπορούσαμε πάλι να κάνουμε αυτή την κουβέντα σε άλλα επίπεδα πάλι. Και να μου έλεγες, θα άλλαζες τίποτα που έγινες μάγειρας, ωραίος? Θα έλεγα όχι. Εγώ πιστεύω οτιδήποτε και να έκανα θα ήμουν ικανοποιημένος στη ζωή μου. Σαν μουσικός, βέβαια τώρα, βλέπω ότι ποτέ δεν έκανα πράγματα τα οποία θα ήθελα να τα κάνω γιατί ήθελα να αποδείξω κάτι, αλλά απλώς τα έκανα γιατί με χαροποιούσαν σαν άνθρωπο. Για μένα η μουσική ήταν χόμπι και ακόμη είναι. Ένα χόμπι είναι. Το ότι μπορώ και πληρώνομαι τώρα και ζω και έχω οικογένεια με το χόμπι αυτό, είμαι διπλά ενθουσιασμένος.
Τι ωραία. Η αλήθεια είναι πως αυτή η δουλειά που έχεις κάνει μελετώντας πάρα πολύ και... Ξέρεις τι σκέφτομαι μερικές φορές? Ότι η εποχή μας, το έχω ξαναπεί από αυτή την εκπομπή, έχει μια τάση ανάλυσης. Δηλαδή όταν σπουδάζαμε εμείς μουσική, η ανάλυση ήταν μικρό κομμάτι της σπουδής μας. Το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν η σύνθεση. Ήταν η παραγωγή πραγμάτων. Το να φτιάξουμε εμείς πράγματα. Τώρα βλέπεις πάρα πολύ και στο εξωτερικό, ενώ και στην Ευρώπη. Στην Αμερική τα ξέρω λιγότερα τα πράγματα, αλλά από το τι γίνεται στην Ευρώπη. Η έννοια της ανάλυσης. Πάρε τον Μπαχ να τον αναλύσει. Αναλύουν. Πάρε τον Μπραμς να τον αναλύουν. Και τελικά γράφεις αντιστοίχως. Αυτή όλη η ανάλυση λειτουργεί. Στη δική σου μουσική τώρα, εγώ βλέπω ότι έχεις ενσωματώσει από πρωτοποριακές προσεγγίσεις στην αρμονική δομή, τη φόρμα, το ηχόχρωμα, έως pop-folk, τροπικές ρυθμικές έννοιες, φτιάχνοντας έτσι μια δική σου μουσική γλώσσα. Πολλές φορές υποβλητική, ζωντανή, με μελωδική χάρη. Δηλαδή, κινείται σε πολλά επίπεδα η μουσική σου. Αυτό είναι μια συνειδητή ένχυσης των πραγμάτων που έχεις σπουδάσει ή γίνεται αυθόρμητα?
Είναι τελείως συνειδητή, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω και ποιος είμαι σαν άνθρωπος και σαν κουλτούρα.
Σε απασχολεί δηλαδή η ταυτότητά σου ως Έλλην?
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μερικές φορές όταν δίνω συναυλίες και με γράφουν σαν Αμερικανός συνθέτη, έχω πρόβλημα με αυτό. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω δεν υπάρχουν σύνορα πλέον εδώ, στην εποχή που ζούμε, αλλά σαν Έλληνας συνθέτης που θεωρώ ότι είμαι, βέβαια έχω σπουδάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρώ ότι η μουσική που άκουσα σαν παιδί είναι ακόμα μέσα μου και προσπαθώ να την προωθώ αυτή. Όταν σπούδασα τώρα και σπουδάζω, συνεχώς προσπαθώ να μαθαίνω νέα πράγματα, όλα αυτά για μένα πλέον είναι τεχνικές. Δηλαδή όταν μου λέει ο άλλος δωδεκαυτοϊκή μουσική και post-romantic music και αλεατεωρική μουσική και μινιμαλιστική μουσική, εγώ τα έχω όλα αυτά σαν τεχνικές. Δεν τα έχω αυτά σαν στυλ.
Σαν ταυτότητα συνθετική δική σου.
Ναι, δεν μπορώ να βγω και να πω εγώ γράφω minimal music, εγώ γράφω ατονική μουσική. Όχι, εγώ γράφω τη μουσική που νιώθω, τη μουσική που αγαπάω και άμα χρειαστεί να χρησιμοποιήσω μία τεχνική από αυτές, θα τη χρησιμοποιήσω σαν μία τεχνική.
Και λειτουργήκα.
Βεβαίως. Άμα δηλαδή, ας το πω απλά, ξαφνικά μου βγει ένα ρε μινόρε στο μισό του κομματιού, θα βγει το ρε μινόρε. Αλλά θα το φέρω με έναν τρόπο που θα ακουστεί σαν έκπληξη και μερικές φορές τις περισσότερες ευχάριστη. Mm-hmm. Και πάντα αυτό προσπαθώ να έχω.
Και ας είναι μινόρε.
Και ας είναι και μινόρε. Μου λέγε ο Μαγκαρίτης, ο Θόδωρος, μια φορά όταν είχαμε αρχίσει ο Αντωνίου, κάναμε μάθημα μαζί και όταν είχα πάει πιο μικρός ήταν η μουσική μου λίγο πιο... ήταν λίγο πιο τονική, αλλά αμέσως πέρασα πάρα πολύ γρήγορα στην πιο, ας το πούμε, ατονική μουσική. Και χάρηκε κάπως ο Θόδωρος που με πρόωθησε λίγο εκεί. Και όταν του είχα παρουσιάσει ένα κομμάτι, ξαφνικά κοιτούσε μία συγχορδία και μου λέει, και με κοιτάει με ένα ύφος και μου λέει, είναι αυτό μη μινόρε.
Κάνω λάθος.
Ναι. Και αισθάνθηκα ντροπή.
The Chase Dance για κιθάρα. Παίζει ο Ζόραν Ντούκιτς. Το έργο αυτό, Απόστολε Παρασκευά, το έγραψε το 1996 και έχει εκδοθεί στο Balkan Muses.
Αυτό έχει εκδοθεί, ναι. Έχει εκδοθεί σε πολλές εταιρείες, το έχω παρουσιάσει κι εγώ. Έχει γραφτεί για τον David Starobin και πήραμε Grammy nomination για αυτό το δίσκο το 1998.
Να τα ακούσουμε.
Βεβαίως.
Ζόραν Ντούκιτς παίζει Απόστολο Παρασκευά. The Chase Dance. Thank you. The Chase Dance. Άκουσα ακόρντα.
Ναι, ήταν κάτι σαν μη μινόρε μου φάνηκε το τελευταίο.
Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση πάντως αυτό που μου λες. Επειδή έχω συζητήσει πολλές φορές με τον Θόδωρο Αντωνίου και έχω δει ότι η αντίληψή του για τη μουσική δεν ήταν τόσο avant-garde, παρότι δεν υπήρχε σημείο αντίληψης της avant-garde που να μην το γνωρίζει ο Θόδωρος. Δεν ήταν όμως σαν αντίληψη συνθετικής ταυτότητας ότι πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα. Κάνω λάθος?
Όχι, αλλά ο Θόδωρος ήθελε να περάσουμε όλοι από αυτό το κύκλο της εκπαίδευσης.
Των όλων.
Ναι, με την έννοια ότι θα πρέπει να μάθεις και ότι πώς έγραφε και βέβαια ο Μπαχ, αλλά και πώς έγραφε ο Τζον Κέιτς και πώς έγραφε ο Λίγκετι, μέχρι να αποφασίσεις εσύ ποια είναι η δικιά σου η γλώσσα, έστω και αν
πώς
την
έγραφε
έχεις.
Ή πώς δεν έγραφε ο Τζον Κέιτς.
Πώς δεν έγραφε.
Εδώ ήταν χιούμορ, κυρίες και κύριοι, μουσικό, αναφέρομαι στο 433 που είναι επί 433 το απόλυτο κενό για τον ερμηνευτή.
Ναι, το έχω παρουσιάσει αυτό σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, με πάρα πολλές αντιφατικές μερικές καταστάσεις πώς το παίρνει το κοινό.
Είναι φοβερή εμπειρία και εγώ έχω βρεθεί μια φορά εγώ μόνο με τον Σεμιτέκολο βέβαια.
Μάλιστα.
Και πολύ γέλιο στην Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Θόδωρο Αντωνίου. Λοιπόν, να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, Dance of Desire, για πιάνο, τέσσερα χέρια. Τι συμβαίνει εδώ πέρα?
Εδώ είναι, είναι ένα από τα λίγα έργα που έχω γράψει για τέσσερα χέρια. Είναι ένα δυναμικό έργο. Είναι ένα έργο που έχει πάρα πολύ ρυθμό, έχει πολύ δεξιοτεχνία. Παίζουν δύο καταπληκτικές πιανίστες. Η πρώτη είναι η Άιν Τσου και η δεύτερη είναι η γυναίκα μου, η οποία είναι η Λάουρα Βιλιαφράγκα, που το έγραψα το έργο για αυτήν. Mm-hmm. Πρωτοπαίχτηκε στο Μεξικό το 2018 και γενικά επειδή έχουν ντουο οι δύο πιανίστες, ταξίδεψαν στην Αμερική και στο Μεξικό και παίχτηκε πάρα πολλές φορές. Αυτή είναι μια εκτέλεση στη Βοστόνη το 2018 στο Chai Performance Center.
Να τα ακούσουμε. Dance of Desire του Απόστολου Παρασκευά για τέσσερα χέρια πάνω σε ένα πιάνο. Dance of Desire του Απόστολου Παρασκευά. Έπαιξαν οι πιανίστες Άι Γινγκ Τσιού και η Λάουρα Βιγιαφράνκα. Live performance, ζωντανή εκτέλεση, το 2018 στο Τσάι Performance Center της Βοστόνης. Τσάι, μη σκέφτεστε το τσάι και τον καφέ. Πρέπει να είναι αρχικά.
Είναι όνομα.
Είναι όνομα.
Είναι ένα όνομα ενός χορηγού που έδωσε τα χρήματα στο Boston University για να φτιαχτεί αυτό το hall.
Boston University. Τι μεγάλα πανεπιστήμια υπάρχουν στην Βοστόνη. Και είναι το ένα δίπλα από το άλλο, το ένα μετά το άλλο στη σειρά. Είναι απίστευτο.
Για να σου δώσω να καταλάβεις, το Boston University, όταν σπούδασα εγώ τότε, είχε 65.000 μαθητές.
65.000, Παναγία μου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο της Βοστόνης.
Νομίζω ναι. Και μετά πρέπει να έρχεται το Harvard και το MIT.
Μάλιστα. Πώς μπήκες στο πανεπιστήμιο? Είχες μέσον? Πες μας, σε παρακαλώ. Είπες έναν Αμερικανό πολύ.
Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό συζήτησης που άμα το ανοίξουμε δεν νομίζω ότι θα τελειώσουμε, αλλά οι Αμερικάνοι δεν τους πολύ ενδιαφέρουν τα χαρτιά και τα πτυχία όπως σας ενδιαφέρουν εδώ εσάς στην Ελλάδα.
Εμάς εδώ στην Ελλάδα.
Ναι, είχα πάει βέβαια εκεί, είχα πάρει το πτυχίο και το δίπλωμα κιθάρας μου, τους είπα ότι γράφω μουσική. Και μου λένε, καλά, ας περάσεις ένα χρόνο, γράψε μουσική εδώ και θα σε κατατάξουμε. Λοιπόν, αυτό κάπως έτσι έγινε, και μετά από ένα χρόνο μπήκα στο Masters για τη σύνθεση, χωρίς να δίνω πτυχία φούγκας ή αρμονίας ή πτυχία πανεπιστημίου από άλλα κράτη κλπ. Ήταν κάπως απλό. Βέβαια, έδωσα κατατακτήρες εξετάσεις σε διάφορα ζητήματα και ξεκίνησα κάπως έτσι, χωρίς να ξέρω πού είμαι, χωρίς μια κατάταξη, γιατί και εγώ ήμουνα λίγο στα πρωταρχικά στάδια της σύνθεσης, αλλά δούλεψα πολύ.
Όχι, το ερώτημά μου είναι τη δουλειά στο Berklee College, πώς την πήρες?
Α, μιλάμε για το Boston University τώρα.
Όχι, εγώ μιλάω για το Berklee College.
Α, για το Berklee College. Έκανα αίτηση.
Μάλιστα.
Μεγάλα πανεπιστήμια, πάντα πρέπει να υπάρχει μια θέση για να κάνεις αίτηση. Στο πανεπιστήμιο, στο Berklee, άνοιξε μια θέση στο τμήμα σύνθεσης. Εγώ είχα πάει και ένα χρόνο πριν, νομίζω, ή δύο χρόνια πριν, που είχα κάνει μια άλλη αίτηση για να γίνω διευθυντής της σχολής του Ear Training εκεί. Mm-hmm. Και δεν την πήρα τη θέση, αλλά με ξέραν από τότε. Ήμουν ο ένας από τους δύο που είχαμε φτάσει στα τελικά. Mm-hmm. Και όταν έκανα μετά την αίτηση για τη θέση του καθηγητού στο τμήμα της σύνθεσης, ήταν πιο εύκολη η πρόσβασή μου εκεί. Έκανα αίτηση.
Ξέραν ποιος είσαι, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, έκανα αίτηση. Mm. Ήταν τότε βέβαια και η περίοδος που είχαμε και το nomination για το Grammy. Αυτά μετράνε για τους Αμερικάνους κατά κάποιο τρόπο. Με τον Lucas Foss τότε είχαμε πολλές συναυλίες, είχα παίξει έργα του, είχα παίξει το κονσέρτο του, είχε παίξει έργο μου και όλα αυτά μέτρησαν. Έγινε μια συζήτηση τότε, θυμάμαι, και έτσι άρχισα να δουλεύω.
Μάλιστα. The Daedalus and Icarus Journey, σοπράνο και κιθάρα. Έργο του 1995, παλιό.
Παλιό.
Μ' αρέσει αυτό που κάνεις, που μας φέρνεις ένα παλιό και ένα καινούριο έργο, που βλέπουμε πώς κινείσαι.
Ναι, αυτά...
Έχεις αποκηρύξει έργα?
Όχι, ποτέ. Ποτέ δεν κάνω αυτό που έκανε ο Charles Ives, ο οποίος πήγαινε παλιά και άλλαζε τα έργα του, γιατί τα θεωρούσε, μπορώ να το φτιάξω καλύτερα τώρα. Εγώ θεωρώ τα παλιά μου τα έργα...
Αυτά που είναι.
Όχι μόνο αυτά που είναι, αλλά τα θεωρώ ότι είναι μέλος της ζωής μου, είναι μέλος της καριέρας μου και τα αγαπάω. Μπορώ να σου πω και μια αστεία ιστορία, αν έχουμε χρόνο, που όταν είχε παίξει ο Lucas Foss στο Night Wandering στο Carnegie Hall, είχε πει στο αμάξι μου μετά και άκουγε ένα κομμάτι που έπαιζα εγώ σαν κιθάρα, σαν 15 χρονών. Και λέει, τι είναι αυτό? Και λέω, συγγνώμη μαέστρο, εδώ είναι, λέω, ένα κομμάτι που έπαιζα 15 χρονών και το σύνθεσα εγώ. Μου λέει, αυτό είναι το καλύτερο σου έργο μέχρι στιγμής.
Πραγματικά το πιστεύω αυτό. Έχω δει ανθρώπους να παρουσιάζουν έργα τους από πολύ νέοι που να είναι αυτοί και να ξαναβρήκαν τον εαυτό τους μετά από 40 χρόνια. Τι φοβερό πράγμα. Τι είναι λοιπόν αυτός ο Δέδελος και ο Ίκαρος στο ταξίδι τους?
Ναι, αυτή είναι, έγραψα το ποίημα, έγραψα πρώτα τη μουσική και μετά έγραψα το ποίημα πάνω στη μουσική. Είναι ιστορία του ταξιδιού του Δέδελου και του Ίκαρου και το έγραψα για φωνή και κιθάρα. Το που πάντα εμένα με συνέρπαζε η ελληνική μυθολογία. Έχω γράψει πολλά έργα για την ελληνική μυθολογία. Έχω γράψει για τον Τάνταλο, έχω γράψει κονσέρτα για 4 κιθάρες και ορχήστρα πάνω στο θέμα
αυτό
του Τάνταλο.
Αυτό με τον Τάνταλο μπορείς να το αφιερώσεις στους Έλληνες μουσικούς στην Ελλάδα. Ναι. Ας ακούσουμε λοιπόν The Daedalus and Icarus Journey του Απόστολου Παρασκευά. Laura Young. And Francis Pappas.
What I'll do, I have a plan, I've thought it through. The waves beneath us, deadly wild, I fly up high. It's just
He won't forget to come for you. Το ταξίδι του Δέδαλου και του Ίκαρου. The Daedalus and Icarus Journey για σοπράνο και κιθάρα. Ήταν η Λάουρα Young στην κιθάρα και η Frances Pappas στη φωνή. Έργο του Απόστολου Παρασκευά που τον έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο του τρίτου προγράμματος και συζητάμε για όλη του αυτή την πορεία. Είναι η δεύτερη εκπομπή αυτή που κάνουμε και χαιρόμαστε τόσο να ακούμε τη μουσική του όσο και να τον ακούμε τον ίδιο. Αυτό το παιδί, το βολιωτάκι που έφυγε στα 18, 19, 20.
Όχι, όχι, ήμουν αργότερα. Είχα πάει φαντάρος πρώτα.
Είχες πάει και φαντάρος.
Είχα πάει φαντάρος, τέλειωσα στα 24 και μετά ξεκίνησα.
Ξέρεις, η πατρίδα, λέει ο Χόρχε Σεμπρούν, αυτός ο σπουδαίος συγγραφέας της Ισπανίας που ήταν και υπουργός πολιτισμού επί Φελίπε Γκονθάλεθ, η πατρίδα είναι αυτή που γνωρίσαμε μέχρι τα 18 μας χρόνια. Μετά όπου και να πας, ό,τι και να κάνεις, σε αυτή θα αναφέρεσαι. Υπάρχει ο Βόλος μέσα σου και στα έργα σου, Απόστολε Παρασκευά.
Βέβαια, υπάρχει ο Βόλος, υπάρχει πάντα η νοσταλγία των παιδικών χρόνων, η νοσταλγία των γονιών που δεν ξέρανε πολλά πράγματα. Αλλά
και όμως όσα, σε υποστήριξαν,
ναι,
τόσο πολύ.
Όσα ξέρανε. Βλέπω ότι μας με καθοδήγησαν σε ένα δρόμο ο οποίος είναι ενδιαφέρον. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι γεμάτος ομορφιές, βέβαια και παγίδες μερικές φορές, αλλά μου δώσανε.
Και πώς πάντα... το δέχτηκαν όταν τους είπες φεύγω?
Ο πατέρας μου δεν ξέρω, γιατί είχε φύγει από τη ζωή ήδη τότε όταν είχα φύγει. Η μάνα μου, η μητέρα μου ήταν... πολύ πρωτοποριακός άνθρωπος. Μου είπε, νομίζω είχαμε κάνει την κουβέντα αυτή πριν αρχίσουμε τη συζήτηση.
Σε προκαλώ, ναι, να το πεις μπροστά στο μικρόφωνο. Αξίζει να τα ακούσουμε.
Ναι, η μητέρα μου, θυμάμαι, είχε έρθει το ταξί για να με πάρει, να με πάει στην Αμερική και έτσι κατέβασα εγώ το παράθυρο του ταξί και έρθει η μητέρα μου, με φίλησε και μου είπε, φύγε γεια μου και μην ξανάρθεις.
Μάλιστα, Santiago in the Stream for Symphony Orchestra and Narrator. Ζωντανή εκτέλεση και αυτή στο Boston Civic Symphony. Φρανσίσκο Νόγια, ο διευθυντής ορχήστρας. Απόστολος Παρασκευάς, πες μας λίγο, Απόστολε, για αυτό το έργο.
Αυτό είναι ένα συμφωνικό έργο με αφηγητή. Είναι πάνω στην ιστορία του Γέρου και η Θάλασσα, ο Γέρος και η Θάλασσα του Ernest Hemingway. Η πρώτη παράσταση για το έργο αυτό που είχε γίνει, εκτός από τη συμφωνική ορχήστρα και τον αφηγητή, είχαμε γύρω στα 100 παιδιά χορευτές και κρουστούς. Ήταν σε μια ανοιχτή εκδήλωση στη Βοστόνη για να φέρουμε τα παιδιά κοντά στην συμφωνική ορχήστρα, κοντά σε όλη αυτή τη μοντέρνα μουσική, που το έργο δεν είναι και πολύ μοντέρνο με την έννοια της ατονικής μουσικής. Έχει και ένα βαλσάκι μέσα, έχει και τα χορευτικά, δείχνει την ιστορία, την προγραμματική, πώς ο Σαντιάγκο, που είναι το όνομα του γέρου, ο Σαντιάγκο έχει βγει να ψαρέψει και πώς σκέφτεται τη ζωή του, σκέφτεται ένα βάλς που χόρεψε με μια ωραία κοπέλα όταν ήταν νέος και ξαφνικά το ψάρι τσιμπάει. Και μετά γίνεται ο χορός αυτός του θανάτου, μεταξύ της ζωής και του θανάτου του γέρου και του ψαριού, και τελειώνει με τη νίκη του γέρου γυρνώντας πίσω με το ψάρι νικητής.
Απόστολος Παρασκευάς, Santiago in the Stream for Symphony Orchestra, στο New England Conservatory, στο Jordan Hall, στη Βοστόνη, ζωντανή εκτέλεση.
Thank you. 84 days without a fish. 84 days without a fish. The old man rows out alone into the Gulf Stream, leaving the island behind him as the first light breaks. He is old, with clear eyes and skin brown from the sun. The small wooden boat carries just him, his bait, the lines, and a knife. A small jar of water is all he will have today. He learned long ago that he can survive the day without food. The sea is calm now, and he rows easily out, the blue distance welcoming him once again. Maybe today my luck will change, he wonders aloud. He had long given up the formality of silence at sea. A fisher always talks of luck, always sets out early, and hopes against the things he cannot control. What does one do when fishing? One waits. The old man holds the line, the bait a lifetime's distance below. Santiago's mind swims back to his youth, when his hair was darker. And that girl, she moved so easily through the plaza. The lanterns lit her brown hair. He caught a glimpse of her. She turned as she danced. Santiago could hear the music of that night, a waltz. She looked his way. Thank you. fathoms below, a great marlin announces itself. Santiago's body tightens as he grips the lines carefully, feeling every turn of the mighty creature. He braces himself as the great fish pulls him further to sea in a timeless exchange of tug of war. Small boat. I do love you, great fish, but you are mine, Santiago says as he lashes the marlin to the gunwale. Exhausted, he collapses at the stern of the boat and reaches into the sea, soaking his cramped hands. I have killed this fish, which is my brother. Now, we must sail home together.
Thank you.
Ήταν το έργο Santiago in the Stream για συμφωνική ορχήστρα και αφηγητή του Απόστολου Παρασκευά, που τον έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο του τρίτου προγράμματος και μας έμεινε να έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε άλλο ένα μικρό κομμάτι. Επειδή όμως για σένα μιλάμε, να μην ακούσουμε κάτι παιγμένο από σένα.
Βεβαίως.
Ποιο λες να βάλεις?
Είναι ένα κομμάτι που λέγεται Escape. Το έγραψα νομίζω το 1995 και αυτό. Το οποίο σημαίνει φυγή. Και νομίζω ήταν φυγή από το θάνατο τότε που το είχα γράψει. Αυτό είχε στο μυαλό ο συνθέτης. Και αυτή είναι μια εκτέλεση που έγινε το 2018 νομίζω, δικιά μου.
Ζωντανή εκτέλεση?
Όχι, αυτό έχει ηχογραφηθεί, έχει βγει σε δίσκο με έργα μου και ο δίσκος αυτός λέγεται Phoenix.
Απόστολος Παρασκευάς, Escape για κιθάρα. Thank you. Escape του Απόστολου Παρασκευά. Ο ίδιος έπαιξε στην κιθάρα και ήταν το τελευταίο κομμάτι με το οποίο θα θέλαμε να σας αποχαιρετήσουμε σε αυτό το αφιέρωμα στην δουλειά του σπουδαίου συνθέτη και κιθαρίστα που ζει εδώ και καμιά τριανταριά χρόνια στην Βοστόνη, στο Ματσατούτσες που έλεγε και η Βασιλιάδου. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Απόστολε, σε ευχαριστούμε που ενώ είχες λίγες μέρες εδώ στην Αθήνα ήρθες στην εκπομπή να τις χαρούμε μαζί.
Είναι μεγάλη μου τιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένας μεγάλος κρίκος συνδέσμου που έχουμε και την επόμενη φορά θα χαρώ πολύ να τα πούμε.
Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Στέλιο Εφεντάκη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.